penal.
Malo su nas prepali s ovom klapom nešto glasnijom, nismo navikli i onda sam ti i ja ukrao show na početku jer smo se zapričali malo dok nismo počeli.
Pa da, baš smo ušli u lepu temu utakmice na stadionu kraj Toplice, pošto moram jedan pozdrav za svoj zavičaj.
Pozdrav.
Tako je. I negde taj fudbal, pored raznih reka i okolina i svega, imao nekakvu dušu, pa semenke, pa sve to lepo, pa vređalica, neka fina vređalica.
To su najlepše anegdote nas, bivših profesionalaca, kada igramo za neki ozbiljan klub, pa u sklopu priprema odemo da odigramo neku revijalnu utakmicu. To su tako, kao što je ta bila što smo pričali u Prokuplju, ili neke utakmice, recimo kad sam igrao sa Vojvodinom u Srpskoj Crnji, pa ti dođe ono igrači od 95-100 kila i ti misliš lako ćeš i oni te na kraju pobede. Sjećam se čak i jedne kada sam bio mlad igrač, igrao sam za Borac i bili smo u baru na pripremama. Igrali smo protiv selekcije policije tog okruga i oni su se pojavili 5 minuta pred početak, bila je zima, duhova vetar i popili su po jednu rakiju i pobedili na zlanu. Mislim, to su stvarno neverovatno.
Zagrejali se na pravi način.
Ajde, vi krenite na policajca.
Da.
Klizećim dve noge.
To je kod nas u tom trenutku ono, izazvalo osmeh, ali te utakmice u suštini, koliko god su revijalne, mogu da se izvuku stvarno izuzetne pouke. Mm. Baš iz tog razloga što vrlo često igrači podcene protivničke ekipe, ali imali smo mi u praksi, recimo meni se desilo u Legi kada sam igrao, osvojili smo titulu i njihov kup sistem počinje tako što se prvo kolo kupa igra pred početak sezone. Aha, i mi kao šampioni Poljske otišli smo da igramo protiv četvrtligaša i izgubili smo 2-1. Što je bilo prosto neverovatno. Sjećam se još kad sam bio mlad igrač da je recimo Partizan izgubio protiv Batajnice. Vi ste mladi, mm-hmm, vi se toga možda i ne sjećate. Partizan je sa jednom od najboljih generacija Partizana, to je Tubaković ovdje, tu generaciju kada su igrali, ako se dobro sjećam, Dragan Ćirić, to je ta generacija. Mislim da je to neka, mm-hmm, 95. 6. Tako. Godina. Oni su izgubili u kupu utakmicu protiv BSK iz Batajnice. Tad je recimo za Batajnicu branio Radovan Radaković, koji je kasnije bio golman Partizana, inače i moj nekadašnji saigrač.
Hvala vam za to.
Sjećam se tako dosta tih nekih interesantnih utakmica koje su, a bile su zvanične protiv nekih slabih ekipa, a to bile su iznenađenje.
Dobro, te utakmice su negde dobar moment za prikaljivanje talenata. Jer ovo što se pomenuo, kad dođete pored da igrate sa čovekom koji ima već, i u tom trenutku imate, ne znam, 22, 3, 4 protiv čovjeka koji ima 35, 6, 7, već je na zalasku karijere i već mu je draže treće poluvreme od prva
isto
dva.
Tako je. Treće poluvreme je u suštini najbitnije kada se igraju takve utakmice, tako da bude i tu uvek nekih interesantnih anegdota.
Tako je, pa kako bez toga?
To je svakako spektakl. Gospodin Mirko Poledica, Radoviđan gost, da kažemo, prvo dobrodošli i u naš podcast svim slušaocima i gledaocima, da kažemo da je i na Nova RS uvek se javlja na pozive i rado objasni svaku situaciju, imate toliko toga da kažete uvek.
Hvala i vama na pozivu, ja se zaista uvijek trudim da budem i objektivan i da se svima javim. Nisam menjao telefon nikada, tako da čak sam jedan od redkih koji broj telefona može, čiji broj možete naći na Googlu, recimo, ukucati ime i izaći na moj broj, mislim, ja ga zaista. Nemam razloga da ga menjam i nemam razloga da se ne javljam. Ne javljam se samo kada nemam.
Svaka čast.
Jasno, a ima vremena, mnogo situacija u srpskom fudbalu i okolini koje su za priču i za analizu i stvari koje dolaze u vaš domen delovanja koji je sindikalni. Pre svega, kako se vi osjećate kao sindikalac 2020. godine, pošto sindikalno organizovanje nešto nije najpopularnije u modernim vremenima?
Pa nikada nije bilo popularno, ali ako pogledamo sa jedne druge strane, mi malo drugačije funkcionišemo od ovih radničkih sindikata. Uh-huh. Ipak mi smo deo jednog svetskog brenda koji se zove FIFA Pro, koji je uz FIFA UEFA najbitniji u organizaciji svetskog fudbala. Mm-hmm. Tako da organizovali smo se i osnovali smo se kao sindikat da bi mogli da crpimo prava iz zakona o štrajku, mm-hmm, i o zakonu o radu. Već ako ste udruženja, a imamo i dosta primjera da se pojedina, ajde da kažem, u sportu imamo recimo u Hrvatskoj, oni su kao udruženje, mm-hmm, organizovani, nemate pravo da uđete u zakonski štrajk, mi smo to uradili na jedan malo drugačiji način, nismo pogrešili naravno, ali u svakom slučaju trpimo i dalje taj naziv, kažu sindikati, nikad nisu bili na nekom dobrom glasu, ali ja mislim da smo mi za srpski fudbal radili zaista puno dobrih stvari.
Da, pomenuli ste štrajk, imali smo jednu zaista nezabeleženu situaciju u svjetskom fudbalu, da fudbaleri stupe u štrajk ne bili pronašli način da ostvare svoje prava, šta se desilo sa tim slučajem dok se tu stiglo, to smo pratili iz dana u dan i to je onako bilo, nije bilo baš naivno ni nama da se bavimo time jer pa prvo nije lepo baviti se time.
Prvo nije lepo baviti se time, drugo nesvakidašnja situacija kada se nešto dešava prvi put, drugi put, ni mi sami nismo znali kako da se ponašamo, a opet treba pomoći tim ljudima i da se njihov glas čuje. A na kraju opet, ajde, da li bio kraj, da ne podlačimo crtu, ali ona mizerna suma ili vređajuća suma, kako smo već rekli, što je FSS bio ponudio, na kraju nije završila ni u humanitarnim svrhama.
Znate kako, kada imate tako jedan veliki broj igrača, u tom trenutku je bilo njih 47 koji su igrali u tri kluba koji su se međuvremenu ugasili, kada razgovarate sa njima, verujte mi da to izaziva osjećaj ozbiljne paranoje. Da neko ko u 21. veku radi svoj posao najpoštenije ne dobije svoj novac, a pritom da bi se oslobodio tog kluba mora da plati. Mora da plati fudbalsko savez. Samo zato što je Srbin, da je stranac ne bi ga koštalo ništa, zato što je FIFA uvela drugačije pravila za strance. I verite mi, to je jedna paranoja u kojoj ne možete da ne odreagujete emotivno. Ja sam ih podržao u tom štrajku zato što sam smatrao da to moja moralna obaveza. Ali samo to stanje tih momaka i ta nezainteresovanost čitavog sistema u takvim okolnostima je nešto što definitivno ima jedan uticaj na sve nas da se ništa neće u skorijoj budućnosti promeniti. Ta odluka Saveza, ja nisam puno na tu temu ni pričao, bila je 500 evra, ali niko nije napomenuo da je to bruto suma bila. Dakle, ona u suštini, ako bismo pogledali kako funkcioniše poreski zakon, mi nismo u tom trenutku znali da li će to biti plaćeno kao neka donacija na koju se plaća 20% porez, ili će biti plaćeno, ne znam, kao neka zarada na koju se plaća 63%. Tako da niko od tih igrača nije ni znao šta bi trebao da dobija. Pritom svako od tih igrača je pre nego što je došlo do toga platio Savezu samo da bi se oslobodio tih klubova između 500 i 1000 evra. Dakle,
znači u minusu su.
To nije ni onaj deo da kažemo da pokrije neke troškove. Sistem je takav da biste se oslobodili iz nekog kluba morate podneti zahtev arbitražnom sudu. Arbitražni sud ima svoju tarifu. Vi morate u zavisnosti od visine iznosa potraživanja da platite arbitražnu taksu. Morate platiti druge troškove. Sreće u nesreći je da postoji sindikat fudbala pa su mi to sve platili za te igrače. Inače oni ne bi mogli čak ni da se oslobode. Većina od njih ne bi ni igrali više fudbal.
Proveli ste noć sa njima, ako se ne varam, je li tako? Bili ste u Čatku?
Dve noći
na trgu i bila i kiša.
Bilo je užasno vreme, da.
Šta se radi prosto u tim trenucima? Oni su, ne kažem, očajni, ali teško im je. Vi ste došli da im pomognete. Ali pričate o nekim potpuno drugim stvarima da skrenete misli ili se samo pričao o tome ljudi, je li moguće da se nama ovo dešava i šta je dovelo do ovoga i šta možemo da uradimo da se više ovo nikad ne ponovi?
Pa, naravno da pokušavamo da, ja sam zapravo i to je bio neki moj moja možda obaveza da pokušam da skrenem te njihove misli sa tog problema, da pričamo o nekim stvarima koje su mnogo zanimljivije, da se između ostalog malo i nasmejem, ali tako, sve je to tako. Super do prvog zamora, do prve nesanice kada vi ste na betonu, vani, nemate apsolutno, mi nismo imali čak ništa, mi smo drugi dan otišli, kupili smo neke stolice čisto da bi momci imali gde da sednu, pa su nam tu meštani doneli suncobrane da ono, pošto je već počela pada kiša, pa su nam doneli one iz kafića
velike da ne bi
momci kisnuli. I zaista to je jedan užas, a to je jedan ponižavajući osjećaj. Naročito prvo jutro kada je svanulo, pa su ljudi iz opštine krenuli da dolaze na posao. I recimo gradonačelnik koji je bio funkcioner tog kluba, kada se taj klub napravi najveće dugove, prođe pored nas i ne kaže nam dobar dan. Pazite, reći dobar dan je stvar elementarne kulture.
Tako je.
To nema nikakve veze sa štrajkom. To je zaista jedan odvratan osjećaj. Ali dešavale su se tu neke interesantne stvari gde recimo, pošto smo mi bili nekih 20 metara od ulaska u opštinu, mi nismo želeli da nikome smetamo, da remetimo neki dnevni red ljudi koji tu dolaze, obavljaju neke svakodnevne obaveze. Recimo, bile su tu neke gospođe koje su nas stalno nudile čokoladicama,
kafu,
samo nemojte da im kažete, svaka vam čast, vi ste naši heroji. Zapravo vidite da je običan čovjek.
Živimo mi.
Da, mi živimo u jednom strahu, živimo u jednoj državi u kojoj imamo jednog diktatora koji nam na dnevnom nivou definiše i reguliše naš život. Jednostavno, ljudi žive u nekom strahu. Ja čak u toj opštini, recimo, imam drugare sa kojima sam odrastao, koji su zaposleni, koji jednostavno nisu mi se javljali u tom periodu uopšte. Ja im generalno to ne zameram, ja to sebi ne bih dozvolio, ali zaista kada uđete u jedno takvo stanje, kada provedete neko vreme i vidite kako to sve funkcioniše, radi se u jednom gradu koji je iz unutrašnjosti, koji se potpuno drugačija koncepcija života nego u Beogradu, zapravo shvatite da ste vi taoc jednog režima u kome apsolutno nemate nikakva prava osim prava da plaćate obaveze koje vam serviraju redovno. I zaista jedan užasan period, jedna velika sramota pre svega za sve nas. Iako pre nego što je došlo do tog štrajka, mi smo slali zvanične dopise, mi smo želili da se to reši mirnim putem. Ja sam čak išao u Jagodinu i imali smo prijem kod Dragana Markovića Palme. Verujte mi, to mi je iskustvo koje nikada za života neću zaboraviti. Taj strah ljudi koji su tamo zaposleni. Ta gospođa koja mu nosi kafu, koja se tresu ruke dok ga služi.
Strahovlada.
Verujte mi, svašta sam prošao, malo sam i stariji od vas i zapamtio sam ove građanske ratove i iz kraja sam gde smo uglavnom sve su nas slali u te ratove. Imam puno prijatelja koji su i gubili svoje najmilije. Ja nikada nisam vidio takvo poniženje jednog čoveka kao što sam vidio recimo u Jagodini. To udaranje šakam o sto, taj preki pogled, obraćanje jednoj dami, znam te, ti si iz Jagodine, koja šalje jednu poruku, pošto je bila tu jedna devojka koja je bila fizioterapeut kluba, koja je jednostavno bila tu da podrži te momke. I to ne, ono, to,
preteći, ono,
znam te, ti si iz Jagodinu, kako oni kažu. Daj, to je zaista ostavlja jedan utisak veoma negativan i kada sam se vraćao nazad, ono, sedim u autu, vozim i ne mogu prosto da verujem, ono, ne mogu da verujem gde živi. Stvarno, kao građanin, ne kao neko ko je sportski radnik i bivši sportista. Zaista kao građanin osjećam se poniženo, ne mogu da verujem u kakvom društvu mi živimo.
E, mislite da tu postoji, aj sad, pre svega to je stvar do čoveka i lične neke odgovornosti, integriteta, kredibiliteta i ostalih bitnih reči. Da ne dođe sad i ta gospođa koju se tresu ruke pred palmom, i to je delom i do nje, delom i do svakog od nas, da li će da dozvoli da tako neko uradi delom, kao što kažete, taj gospodin koji nije htio da kaže dobar dan, to je i njegova neka stvar, zašto se to tako ne radi, zašto je dozvolio sebi da zaboravi kako je vaspitavan kod kuće. Kakva je situacija sa fudbalerima u smislu toga vaspitavanja, obrazovanja? Pričali smo o tome nedavno. Sindikat ima jednu lepu priču, lepu praksu da fudbalere motiviše da studiraju, da uče, da rade na sebi, da se pripremaju za život posle fudbala. Ali
a oni kažu za stipendiju neka hvala.
Ali odzive, da, to je baš bila jedna...
Da, znate kako, taj proces edukacije jednog mladog čovjeka kreće iz kuće. Uh-huh. Recimo, u vreme kada sam počeo da igram fudbal, a pre toga sam se bavio raznim sportima, kao i većina klinaca
u tom periodu, da se radi tad.
Mi nismo plaćali ove članarine, naši roditelji ništa to nisu plaćali. Bila je, recimo, selekcija, igrao sam za svoju školu, bilo je 8 škola i Milovan Rajevac, naš čuveni trener, je bio čovjek koji je gledao te utakmice i rekao, ovo su momci koji treba da počnu da treniraju fudbal. Iz te moje generacije 4 reprezentativica, recimo. Dajem primjer.
Koja?
I kada smo,
Milivoj
Bitakić, bio je
u Zvezdi, pa u Bordeaux.
Branko Jelić, što je igrao u Crvenoj Zvezdi, bio je Saša Zimonjić, koji je bio u mladoj reprezentaciji jedno vreme.
Obiliću,
da. Ja sam odigrao nekoliko utakmica za mladu reprezentaciju. Bio sam pozivan iz Ali, nisam nastupao. I još nekih mlađih igrača koji su tek kasnije došli na scenu. Ali imali smo jednu obavezu da budemo dobri đaci. I recimo, meni se dešavalo da dođem na trening i pita me direktor omladinske škole šta sam dobio iz fizike. Ja mu kažem, dobio sam 4. Mi kaže, zašto me lažeš? Juče sam ti bio u školi, ne možeš to tapa. Ne možeš ti da budeš loš đak i da igraš fudbal. Dakle, sport je od uvek bio na prvom mestu, mesto gde se mladi ljudi vaspitavaju, edukuju. I ako se desi da neko postane igrač, super. Inače, u praksi na 10.000 dece dobijete jednog vrhunskog igrača. To su analize koje su rađene na svjetskom nivou i to zaista jeste tako. Jako mali broj dece napravi velike karijere. I zbog toga je jako važno da u tim mlađim selekcijama imamo tu dobru edukaciju, ali to pre svega mora da postoji jedan program, plan i razvoja rada sa mlađim igračima, zato što se umeđu vremenu puno toga promenilo. Nekada se fudbal kretao sa 12, 13 ili recimo 14 godina kad sam ja krenuo da igram. Za razliku od danas gde već sa 12 godina potpisuju kao neke ugovore menadžerske, ne znam, sa roditeljima. Puno se toga promijenilo i kasnije se to reflektuje kroz karijeru zato što se nama konstantno serviraju te najjače lige na svetu koje su onako jedan make-up fudbala, gde na svetskom nivou samo 1,7% igrača zaradi novac od fudbala, što su vam zvanični podaci od pre nekoliko godina, to su svetska istraživanja, gde vi zapravo shvatite da 98,3% igrača apsolutno nema nikakvu korist od igranja fudbala, osim što je sport, ajde da kažemo, zdravi u nekom ste zdravom okruženju. To je neki benefit koji takođe ne možemo da izuzmemo iz cele ove priče. Ali suštinski gledano, ja nisam iznenađen, zato što već dugo godina radim za FIFPro, bavim se pre svega fudbalom u istočnoj Evropi i član sam radne grupe za implementaciju standardnog ugovora sa UEFA-om, AFPFL-om, ACA-om. Puno sastanaka, puno iskustava iz drugih zemalja i nije to samo problem u Srbiji. Mi kada pričamo o fudbalu, sad pričamo naravno o onom što se dešava kod nas. Inače, ovi problemi se dešavaju u mnogim zemljama evropskim. Da ne pričamo o azijskim, afričkim, koji su i još uvek i čak i ispod nas.
A šta mislite, izvinite ako sam vas prekinuo, šta mislite, gde se izgubila ta crta vaspitanja i obrazovanja mladih kroz sport? Dakle, da imali smo primjer u kom smo pisali, što ja volim da kažem na nova.rs, da dečko, prošle godine samo jedan fudbaler pristao na stipendiju da mu se pomogne, dakle, da se obrazuje, da studira.
Pazi, pristao na stipendiju, to je baš da,
kažem, paradoksalno, ali tako je, i ove godine ni jedan.
Da, pa mislim da klubovi tu igraju veoma važnu ulogu. Recimo, kada sam došao u Vojvodinu, direktor kluba bio je legendarni jugoslovenski golman Ilija Pantelić. I on nam je dovodio profesore sa fakulteta za sport koji su sa nama razgovarali. Ja mislim da iz te moje generacije ima sigurno 7-8 igrača koji završili fakultet. Zapravo ni mi nismo bili svesni koliko je važno biti obrazovan, školovati se, edukovati se i koliko je bitno nakon karijere pronaći sebe, jer ne možemo svi biti deo sporta.
Dobro, logično, neko to mora da kaže, da ukaže, ne može čovjek sam da zna.
Onda sam imao jedno drugo iskustvo, kada sam došao u Legiju iz Varšave, pitao me vlasnik kluba koji sam fakultet završio. Sam rekao da nisam završio fakultet, on mi je rekao, pa kako ti čovječe misliš da igraš u Legiji iz Varšave neobrazovan? I to me onako malo zbunilo i ja sam dobio veliku podršku od kluba da upišem fakultet. Ja sam završio fakultet 2014. godine. Imao sam 36 godina kada sam završio fakultet. Što je u današnje vreme dosta kasno, ali jednostavno ako pogledamo kako funkcioniše moderan sport, zaista teško je organizovati se. Naročito u to vreme, danas je to mnogo lakše zato što imamo online modernu programe, tehnologiju, tako, korišćenje online. Recimo FIFPro godišnje plaća 6 miliona evra Univerzitetu iz Danske da obezbedi online školovanje za sve fudbalere, profesionalce koji to žele, besplatno na nivou Evropske unije. Odnosno, plaća se 300 evra školovanje na nivou Evropske unije. Pazi se, 300 evra platite školovanje na jednom prestižnom univerzitetu. Mi van Evropske unije, nažalost, ne možemo da koristimo taj benefit, ali sam uspeo negde kroz razgovore i sa čelnicima FIFPro da im objasnim da ne trebamo da pravimo tu teritorijalnu razliku između igrača i da se ipak pronađe neki način da se finansiraju igrači iz drugih zemalja koji ne dolazi iz zemalja Evropske unije kako bismo im pomogli da imaju bolju edukaciju. I FIFPro je i da određena sredstva, odnosno predvid određena sredstva za školovanje. Nažalost, mi ih ne koristimo zato što nemamo kome. A sa druge strane, kada recimo odlazimo u klubove, da razgovaramo sa igračima, da im objasnimo. Ipak kada imate u slučajnici 25 igrača pa sa njima razgovarate, pa im nekako to ostavlja mnogo jači utisak na igrače. Mi imamo taj problem što ljudi iz pojedinih klubova neće da nam dozvole da razgovaramo sa igračima. Ja ih onda pitam, čekajte, šta je sporno? Mislim, mi ovdje radimo stvar koja je dobra za društvo. Dakle, ovo je opšte društveni interes. Ma kao ne možete vi, kao vi ste neprijatelji fudbala. Čak sam imao neke situacije, recimo incidentne situacije. Pazite, incidentne situacije na ivici fizičkog sukoba, koji ja naravno ne podržavam i izbjegavam. I verovatno u nekom mojom prisebnošću nije do toga ni došlo. Ali razmišljajte kasnije, vi radite jednu stvar za bolje društvo.
Dobrobit.
Za dobrobit društva, da školujete ljude. Recimo, naše kolege iz Hrvatske su u poslednjih nekoliko godina odškolovali 30 profesionalnih fudbalera na fakultetu. pazite, i znate kako oni kažu, mi smo ovoj državi poklonili milion evra pameti. Da. Školova, školarine.
Možda zato
to
bolje
poklonili.
Igraju od nas.
Da, ali kažem, to je sve, to je jedan proces koji kreće iz kuće, kasnije ide kroz omladinsku školu, kasnije ide kroz seniorski fudbal i ja moram vam reći kao bivši igrač da ja razumem te mlade ljude. Znate kako, kad vi kada imate 20 godina, kao što sam ja nekad imao 20 godina, vi tada razmišljate u skladu sa svojim godinom. Mm-hmm. Dakle, šta vam je kada imate 20 godina? Da se dobro negde provedete.
Da ne citiram, ti si mlad,
samo fudbal.
Ti si mlad, ajde da kupiš neki autić. Niko ne razmišlja, mislim, to je jednostavno košta. Tako. Pazite, to je tako. I, znači, ja sam zaista, trudim se da budem realan i da razumem te momke. Jasne. Već vremenom, kada dolazi to neke godine, pa krenete stvarate porodicu, pa počnete normalno drugačije da razmišljate, da shvatate da ste grešili u nekim stvarima. Dakle, ne možemo ih samo optuživati igrače. Ja uvek kažem, svi mi stari koji smo u fudbalu smo najveći krivci što se zapravo to dešava. Sa druge strane, jako je teško naći bilo kakav vid komunikacije sa ljudima koji odlučuju nešto u našem fudbalu. Zaista, to se u suštini svodi kao na državnom nivou. Imate jednog čoveka i on odlučuje svemu. Iako nije kompetentan, on mora da se on konsultuje šta on o tome misli. Ne kažem naravno da su oni u ovom trenutku rekli nemojte vi to da radite, to nema veze.
Oni su rekli generalno, ni hajde.
Da, ali u svakom slučaju nisu ni podržali i mi zapravo od tih momaka stvaramo jednu generacije ljudi koji su potpuno neupotrebljivi nakon završene karijere. Mislim, hendikepirani. Verujte mi da su hendikepirani, jer fudbal je zaista profesionalni, surov, 24 sata traži posvećenost. Nedavno sam razgovarao sa sećate se Dejan Radić, golman koji je 10 godina branio u Rusiji. Kaže, kad sam završio karijeru, kaže, mesecima nisam, kad sam bio zbunjen, kaže, dođem kući, kažu mi, treba se plati račun. Kaže, kakav račun? Što ne, kao, treba,
kako se to treba da
se radi? Pogotovo Rusija u kojoj igrači žive na onim bazama, ako znate, kako to funkcioniše, gde su do te mere razmaženi su sportisti, ne samo fudbaleri, pričam generalno, da oni nemaju nikakvu brigu. Mislim, u moje vreme čak nije bilo brige. Sođiš na stadion,
sve samo ponese kopačke.
Ma, ni to. Dođeš,
samo sebe da ponese.
Ono, poneseš kozmetiku čisto da imaš, ali držiš uglavnom u kasetici i poneseš neko pristojno delo ako pobedite da možete to već da zapalite negde u grad. Da, ali generalno, pogotovo u to vreme treba viza, treba kad se igra međunarodna utakmica, daš pas što sve drugi završavali.
Slična priča se dešavala u, sad promenit ću malo sport, u NBA ligi, gde je ne znam koliko sad, isto neki procenat, 1,
Nešto
košarkaša ne bankrotira posle 5 godina. Pa je baš neko od naših, mislim da je Bogdan Bogdanović pričao o tome da kad je dolazio u NBA ligu imao je niz nekih edukacija gde sad dolazi stručnjak za marketing, za ekonomiju, za novac, za život, za sve i pričao o tim stvarima koje kasnije koriste. Da li na tom nekom nivou organizacije poput FIFPRO-a, poput vaše, poput FIFA, UEFA, mogu da reše nekako te probleme ljudi, da im ukažu na stvari, jer kao što smo pomenuli, ne može, nije svako rođen naučen. I
ili
mora nalaziti, neko da kaže.
Ili nalaziti na zid, to što ste rekli,
to
od klubova ili od ljudi.
To je posao sindikata fudbalera. Ne našeg, nego 65 zemalja koji su članice FIFPRO. Daću vam recimo jedan sjajan primjer. Sindikat fudbalera engleske. Da li imate pretpostavku kad je osnovan?
Pa neka
1907. godine, to je pre 113 godina osnovali ljudi sindikat fudbalera u Engleskoj. Oni danas imaju 300 zaposlenih i tamo imaju kolektivni ugovor na nivou federacije gde svaki igrač kad postane profesionalac, on je automatski član sindikat organizacije. I bilo šta da vam je potrebno u životu, želite da otvorite firmu, želite da se bavite trenerskim poslom, želite da studirate, bilo koji posao da želite, vi dođete u sindikat i kažete ja želim da budem novinar. Oni kažu super, mi ćemo sad da nađemo tim ljudi koji će da vas edukuje, da vas uputi, da vas upozna sa svim prednostima, manama, problemima, pa vi odlučite šta ćete raditi. Dakle, imate neviđenu podršku.
Zavod za zapošljavanje.
Da, to se dešava recimo i u Francuskoj, to se dešava u Španiji, to se dešava u najrazvijenijim zemljama. Ali tamo sindikat fudbalera i savez, oni sarađuju na dnevnom nivou. to je opšti interes. Dakle, dajte da imamo srećnog fudbalera u Srbiji. Dajte da imamo srećnog fudbalera, ali kako vi da namestite utakmicu u Srbiji ako imate srećnog fudbalera? Ja to opet kažem, imamo problem neregularnosti. Zašto bi mi o tome ćutali? Pa poslednjih nekoliko godina mi smo imali toliko nameštenih utakmica. Mene je sramota da gledam naš fudbal. A to dolazi pre svega zbog toga što klubovi, ako imaju srećnog igrača, oni ne mogu na njih da utiču na taj način. Oni ih dovedu u jedno stanje amnezije u kome mogu sa njima da manipulišu. To su mladi ljudi. Ne kažem, ima tu sjajnih ljudi, naravno, koji mogu da se odupru bilo kakvoj vrsti pritisaka. Ali mi danas imamo osnovni problem da čitav ovaj sistem stvara jednog mladog čoveka da bude funkcionalni idiot. Ne znam kako drugačije tu da nazovem.
Odlično.
Koga može sutra da iskoristi za neke nečasne stvari da bi od toga imao neki profit. Mislim, to je jedan užas, a verujte mi, Srbija, to je jedan rudnik zlatne dece. Verujte mi, pričali smo pre početka emisije, odete da vidite klince, 10 klinaca igra basket, jedan je reprezentativac, 100%. Samo mu se treba posvetiti. Bilo koji sport, dajte detetu loptu od 10 dece, jedno je ili rukometaš ili vater, i to vrhunski. Ovdje su deca nestvarno talentovana. Nema sistema na nacionalnom nivou, nema sistema u nijednom sportu. Ja generalno volim i pratim sport, nama je sport umr.
Sve što ste
naveli. Fudbal je komercijalizovan do tog nivoa da 2% bruto društvenog proizvoda svetskog dolazi iz fudbala. To su da li vjerujete da Premier liga je najbolja liga na svijetu na godišnjem nivou proda TV pravo u iznosu koji je veći od bruto društvenog proizvoda Srbije.
To
je nenormalno veliki novac. I fudbal, kada pričamo o sportu, možda treba negdje spomenuti sa strane, jer on je zaista industrija. To je izašlo iz okvira sporta.
Sve što ste naveli se odražava i na ono što je najvažnije u fudbalu, na primjer u Srbiji, na reprezentaciju koja je opet razočarala, opet katastrofa, opet debakl. Kako vidite sve to što se desilo? I ova priča oko Kolarova, znamo da tweetujete često i da ste tu aktivni na Twitteru, oko Kolarova, da je dobro postupio, nije dobro postupio zato što je poslušao savjet Intera. Na kraju sad Inter, to jest Italijani pišu da Inter ništa nije uticao na njega. Jel su oni njega pustili da igra ili nisu? Jel on bio povređen ili nije?
Nezahvalno je pričati na tu temu kada nemate potpunu informaciju.
Jasno, ali neki ja znam opšti da
u okviru, ja znam da u okviru Lige nacija da ona nije u kalendaru i da mogu klubovi da kažu ne, vi ne možete da igrate za reprezentaciju. Što se tiče Kolarova, ja ću vam reći da je to, kao neko koji je ceo život igrao levog beka, reći da je to najbolji levi bek u istoriji srpskog fudbala. To je igrač koji već više od 10 godina igra u najboljim svjetskim klubovima. Mislim da je zaslužio mnogo više poštovanja nego što ga dobija trenutno. Što se tiče same reprezentacije, ona uopšte nije razočarala. Ona je samo proizvod onoga što se radi ovdje. Mislim, ajde da budemo objektivni. Jako je važno reći da rad jedne fudbalske federacije ne možemo gledati kroz rezultate reprezentacije. Zato što nama reprezentaciju čine igrači koji dolaze iz drugih liga, iz drugih klubova.
Dakle,
oni i reprezentuju našu zemlju. Ogledalo srpskog fudbala je ono što se dešava u našoj ligi. A to je jedno dno, to je jedan kontejner korupcije i svega najgoreg što može da postoji u fudbalu. Verujte mi, to mene je nekad sramota šta se sve ovdje dešava i kakve sve priče do mene dolaze.
Dajte neko podeliti s nama.
Ali vidite, koliko sa 530 mene profesionalnih fudbalera? Samo kako je istraživanje CS-a da su La Liga, samo La Liga i Turska Liga imaju više profesionalnih fudbalera od Srbije.
Da, to vam je, pa to vam isto kao kada vam dođe ovaj diktator i kaže, ovaj diktator kaže imamo, kaže najveći ekonomski rast u svijetu, znate.
Mi smo malo Švajcarska.
Vidite, vi kad pogledate u procentima, zlatno to doba je tako. Međutim, kad pogledate onu osnovicu na kojoj se ona računa, vi shvatite da tih 5% je 10 puta manje nego Nemcima 2%. Ali to narod teško razume. I tako vam je isto i u fudbalu. Mi imamo najveći broj profesionalnih fudbalera zato što imamo 114 klubova u Srbiji koji mogu po zakonu da potpišu ugovore sa igračima. Vi kad potpišete stipendijski ugovor sa igračem, on se ubacuje taj TMS sistem gdje CS ima informaciju. Dakle, ne možete biti profesionalni igrač ako nemate registrovan ugovor u sistemu. Ali vi u trećoj ligi možete zaključiti stipendijski, recimo, ugovor koji ima istu važnost formalno-pravno kao i profesionalni ugovor. I tako smo došli do tog broja, inače u praksi, mislim, pričati o profesionalnom fudbalu Srbije. Ali recimo, ima tu također još jedna jako važna stvar. Čitamo često kako, ne znam, igrači zarađuju, neko ima 10.000 evra platu, neko 15.000 evra platu, neko više, neko manje. Ja ću vam reći iz moje prakse za ovih 11 godina, najveći ugovor zvaničan koji sam ja vidio, ugovor je 60.000 dinara. To je najveći ugovor zvanični koji sam ja vidio u Srbiji. I interesantno je da to nisu ni Crvena zvezda, ni Partizan.
Znači, pazite,
znate šta je zvanični? Fudbaler je radnik i on ima platu, kao što vi imate platu. I na tu platu trebamo se platiti porez i doprinos. Najveći ugovor u Srbiji koji sam ja vidio je 60.000 dinara. Inače, u 95% je to minimalac.
A kako ovo ostalo?
Ovo ostalo se knjiži, kažu naknada za iskustvo igrača. I sad da pitate nekog eksperta...
To svako zove.
Da, pitate nekog eksperta šta je... Verujte mi, ja često volim da razgovaram sa knjigovođama, recimo sa poreskim stručnjacima. Objasnite mi šta je to naknada za iskustvo igrača. Nemaju pojma. I tu negdje država prećutala, uzimajući obzir zaista da je u fudbalu teško stvoriti novac, naročito u istočnoj Evropi gdje nemate apsolutno nikakvih prihoda, osim onoga što vam udele ovi iz
od ozgo,
iz države. I nije lako jedan klub voditi, razumem, ali na taj način da se devastiraju radnici, igrači, treneri, meni je to zaista suludo, jer ti igrači, recimo, kada bi celu svoju karijeru igrali fudbal u Srbiji i do 65. godine igraju fudbal u Srbiji, njih 95% bi imalo penziju 18.000 dinara. Mislim, to je realno. Mislim, moramo o tome pričati.
Ali ceo cirkus srpskog fudbala koji ste naveli i onako lepo i slikovito objasnili, a posljednje što se desilo, dešavanje na utakmici Crvena zvezda, Zlatibor u kupu.
Pazite, to je vraćanje u 90. godine. Pazi, meni je to zaista nešto što ja to ne mogu da objasnim. Pazite, ja zaista pokušavam da nađem neku adekvatnu reč kojom bih čak možda i opravdao neki postupak, ali ja ne mogu da nađem takvu reč. Pričali smo o utakmici, pomenuli ste Srbija, Škotska, da je to razočarenje. Ne, ja vam kažem ne, to nije. Moderan fudbal danas zahteva ozbiljan pristup eksperata koji će da naprave plan i program razvoja fudbala na nivou od pionirskog do seniorskog fudbala. Mi danas decu učimo da varaju. Sistem uči decu, pioniri, kadeti, mladici, pa pogledajte, imate nameštene utakmice u mlađim kategorijama. I oni odrastaju naučeni da varaju. I oni kada dođu u određenu dobu životnu, gde mogu sami neke stvari da prepoznaju, oni se tu pogube. Naša reprezentacija ima, po nekom mom mišljenju, ponajbolje igrače u Evropi na svim pozicijama. Pazite, mi imamo igrače koji igraju u najboljim svjetskim klubovima. Mi imamo igrače koji igraju u najboljim svjetskim klubovima, a neće da igraju za reprezentaciju. To je poraz za srpski fudbal. Nemanja Matić, jedan sjajan momak, neće da igra. Zašto se niko ne bavi temom zašto Nemanja Matić neće da igra za reprezentaciju?
Ali pazite, on sam je ostao nedorečen. On sam je, da li nije htio da...
Slažem se, ali svi mi znamo da su tu neki odnosi koji su unutar, koji nisu zdravi. I kada pogledate recimo jednu Škotsku, koja je potpuno jedna, ajde da kažemo, dobar tim, ali limitiran. Ali u tom sistemu koji su oni napravili, oni su iz tog svog limita izvukli maksimum. I taj maksimum je njima bio dovoljan da oni uz malo i neke sportske sreće prođu. Ajde uzmemo primjer recimo naših komšija Makedonaca.
Tako je, moćni Goran Pandev. Moćni Goran Pandev.
Selektor Makedonije, Igor Angelovski, je postavljen na mesto selektora u junu 2015. godine.
Tako je.
Pazite, pre 5 godina. I lagano je u prvim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo ispao, lagano je ispao u drugim kvalifikacijama i imao je tu sreću da tu kroz tu Ligu nacija dođu u situaciju da odu na evropsko prvenstvo. I njima oni su bili potpuno svjesni, ja imam dole dosta prijatelja, oni su potpuno bili svjesni da oni ne mogu kroz kvalifikaciju da uradi ništa. I sve svoje resurse su opredelili u petogodišnjem programu razvoja fudbala da dođu u situaciju da igraju u Ligi nacija. Dve igrali su sa Kosovom zapravo, i sa Gruzijom su igrali finale.
Mi smo bili svjesni da ne možemo kroz kvalifikaciju.
Zato što su bili u toj posljednjoj grupi gdje su bile najslabije reprezentacije, pritom oni imaju zaista odlične igrače, imaju Pandeva, imaju Elmasa, imaju Alijevskog što igra, što je u Licu. Mislim, imate zaista Nestorovski, odlični igrači. Eto, oni su uspjeli, pazite, Makedonci koji, da mi je neko pričao pre 5-6 godina da će Makedonija da igra na Evropskom prvenstvu, a da mi nećemo da igramo na Evropskom prvenstvu, ja bih rekao, dajte ljudi, mislim.
Dobro, makar ćemo imati za nekog da navijamo, pošto na svakom velikom takmičenju moramo da nađemo neku ekipu.
Ja ću za Kozlić.
Jel da? Može.
Ja mislim, evo, da... moji Poljaci, recimo, evo kažem moj, ajde, to mi dođe kao nekako druga kuća. Oni do 2008. godine nikada nisu u istoriji svog fudbala igrali na evropskom prvenstvu. Prvo evropsko prvenstvo koje je Poljska igrala 2008. godine. Od tada igraju svako. Čak su na jednom bili domaćini, neko se sjeća, 2012. Ali znate zašto? Ja sam došao u Poljsku 2002. godine i igrao sam utakmicu protiv Górnika iz Zabrza, koji je veliki klub trofejni u Poljskoj. I sljedeći dan, pošto oni praktikuju posle utakmice da bude onaj lagani jutarnji oporavak, ušlo nam je ona dva vozila policijska sa čarapama na glavi. Ja nisam mogao da verujem. Ja sam tek došao bio, to mi je bilo posle jedno par mjeseci, uzeli su jedan papir i pročitali su, 11 imena su pročitali. I rekli ste, pođite sa nama. To je bio kraj treninga. U toku dana su mediji obavestili javnost da je 505 fudbalera, radnika, fudbalskih sudija privedeno i da su svi zadržani u pritvoru. Zbog neregularnosti, nameštanja utakmice i ostalo.
Isto kod nas, tako.
Njih 200 nešto je osuđeno, svi su priznali i to je bio taj trenutak čišćenja fudbala i tada je Platini kao predsjednik UEFA rekao, e sad ćemo da vas nagradimo, mi ćemo da vam damo da vi budete organizatori evropskog prvenstva u fudbalu, zato što ste vi poslali sjajnu poruku kako se jedan sistem treba boriti protiv korupcije. I njihov fudbal je dobio jedan neverovatan uspon. Oni prodaju TV prava na godišnjem nivou za 60 miliona eura. Mi ovdje prodajemo TV prava za koliko se diktator probudi raspoložen ujutro pa kaže da je toliko.
Kako se dogovorimo.
Da, kako se dogovorimo. Mislim, nema zdravog prihoda.
Kao isto kod nas sve.
I to je, mislim, mi možemo puno da naučimo tih zemalja koji su nama bliski po našem mentalitetu. Mađari, recimo, na ovoj utakmici protiv Srbije imali su u sastavu, odnosno selektor je pozvao za tu utakmicu 18 igrača iz Mađarske lige. Mi smo imali samo dva igrača iz naše lige koji su dobili poziciju.
To je Zdjelar
ne igrao. Kata je igrao prvu utakmicu. Ali pazite, vi ste napravili bazu reprezentacije, ste napravili u svojoj ligi. Ne kažem da kod nas su specifične okolnosti, klubovi teško žive, moraju da se prodaju igrači. Ali definitivno nikada nisam čuo od nekog fudbalskog radnika da je izašao sa nekim ozbiljnim planom i programom razvoja fudbala na neki desetogodišnji period, što se smatra nekim minimalnim rokom da se naprave neki bolji rezultati.
Mislim da je to pomenuo Veljko Paunović.
Ali ja mislim da kod nas taj proces može ići dosta brže, jer smo mi nestvarno talentovan narod. Mi imamo i vrhunske trenere, problem je što neće da rade. Kako vi da sad dovedete, ne znam, Jokanovića ili Paunovića ili Ivića, tako ili Vladu Milojevića ili Jacu Veselinovića, su vrhunski treneri, ili Marka Nikolić koji pravi odličan slav. Kako vi njih da motivište da rade u ovom korumpiranom fudbalu, kad svi mi koji smo u fudbalu znamo da ovdje ima mnogo korupcije i da je to neodrživo stanje?
Toliko zanimljivog od vas možemo i da čujemo i da naučimo. Mislim da možete budete stalni gost naše emisije, a naši prijatelji se... u krnjem sastavu, Dača i Oleg, kažu da moramo da privodimo kraju.
Tako je, dok se eto neke stvari ne dese, ne prizivam nikome da osvira klavir, ali dok se ne dese stvari kao u Poljskoj, mislim da ćemo imati o čemu da pričamo u narednom periodu, pa ako neko čuje što se nas tiče, mi smo duše spasili.
Slažem se sa vama, svi se nekako nadamo da ćete imati što manje posla po tom pitanju, ali nisam baš siguran gledajući kako se definitivno ovo društvo na ovim prostorima, u kom pravcu sve to ide, jedna autokratija potpuna, jedno potpuno odsustvo pojedinca, čoveka pojedinca u ovom sistemu u kome živimo, ali u svakom slučaju hvala vam na pozivu, stvarno sam se osjećao ovdje jako prijatno i momci su super nasmijeni iza kamere, tako da hvala puno i uvek ću vam biti na raspolaganju.
Hvala vama, čujemo se, vidimo se, prijatno, pratite i dalje naš penal.